Pozdravljeni, spoštovani gostje, Blaž Budja, Rok Jereb, Nina Majoranc. Za človeka je najbrž najpomembnejši prostor dom, varnost in toplina, torej kako ustvariti sožitje in občutek domačnosti za vse, ker to je najbrž izziv v dijaških domovih, v domovih za starejše in v materinskem domu. Mogoče Blaž Budja.
Dobar dan. Arhitekturo prav gotovo vedno delamo za ljudi. Ali je naseljena, pa morda tudi, kadar ni naseljena. Dom pa seveda vsi povezujemo z eno varnostjo, tudi intimnim občutkom najbrž izpolnitve tega dela bivanja.
Ker kadar ustvarjate za enega naročnika, dom je seveda personaliziran, ne bi lahko rekli. Tukaj pa dejansko morate zagotoviti občutek doma za vse. Se pravi, kaj so tiste univerzalne kategorije doma?
Jaz seveda ima dom kot bistvo pomena besede dom, ima skoraj vedno, recimo temu skupni imenovalec, na katerega lahko zmanjšamo te lastnosti, in pri projektih, ki niso dejansko vezani na določeno osebo, kot hiša, oprema stanovanja in tako naprej, pač pride v veljavo ves ta širok pogled na življenje, na socialo in možnost komuniciranja tako s potencialnimi uporabniki, kot z naročnikom in uživljanja v njihovo vsakdanje življenje.
No, ker materinski dom ni samo dom, ne? To je zanimivo. V njem bivajo matere z otroki do 14. leta starosti in nosečnice, ki so se znašle v socialni stiski, stanovanski, finančni. In to moramo poudariti kot pomembno, imajo porušene socialne stike z okoljem, prijatelji, družino, skratka, nimajo se na koga obrniti. To je dom prehodne narave, praviloma največ za eno leto. V njem pa tem ženskam dajejo tudi institucionalno pomoč, ne, pri administrativnih zadevah, socialnih stikih in mrežah, iskanju zaposlitve, oskrbi in vzgoju otrok, torej pri vsem, kar jim pomaga zaživeti samostojno. Komisija je ob nagradi namreč posebej omenila vaš posluh za kolektiv in to je neke vrste kolektiv, se pravi na eni strani ta dom, ki more neko intimo zagotavljati, na drugi strani pa vse te interakcije, ki se more tukaj pravzaprav dogajati. Ne? Gospa Majoranc.
Ja, gotovo smo iskali ravnovesje med samo inštitucijo in domom, ki ga pač ti ljudje kot ranljiva skupina seveda potrebujejo. Hkrati je bil pa tudi izziv tak objekt umestiti v samo lokacijo, v prostor, ki je v bistvu prostor med dvema mestoma, med Žalami. Neposrednji bližini je pa BTC, ki je v bistvu čist drugim namenom tam. Je bila zelo zanimiva naloga, mi bo to malo pomagala.
Mogoče je bil zelo velik izziv prikaz te javne funkcije objekta, igrati se z dvojnostjo, enako kot jo opažamo v življenju, pač dvojnostjo zasebnosti in druženja, tako kot ste omenili, da so socialne interakcije uporabnic dostikrat porušene. In treba je pač to tanko linijo med vzpostavljanjem novih stikov in zagotavljanjem res tiste primarne zasebnosti na novo postaviti. In to je problem, ki je bil pri tem projektu mogoče najbolj evidenten. In naše mnenje je, da se mora to odražati tudi v sami arhitekturi, v materialnosti, v prostorih.
Gospod Budja.
V takem primeru je to inštitucija, ki mora pokazati svojo vlogo v prostoru, pa vendar dom, ki je na nek način prav nasproten pojem vsega. Tako da mi smo imeli malo sreče, da smo že pred tem se srečali tudi s to tematiko. Smo delali en prizidek domu upokojencev, pa delali smo en varstveno delovni center, kjer smo se pravzaprav že veliko naučili o tem, kako se na nek način lotiti tega. Veste, tako kot drugod, seveda je gradnja tovrstnih objektov regulirana z nekimi pravilniki, zakoni in tako naprej. Vse to je treba na nek način poznati in probati prestopiti zgolj to mejo birokratsko. Ne? Pa vendar je bil materinski dom tak kot hiša, ki je bila narejena za to, ki se je morala izseliti. Se pravi, materinski dom je prej stal v Trnovem, pa so iskali nadomestno lokacijo. Smo mi, ko smo dobili to nalogo, se lotili raziskave, kako se sploh dela materinski dom, ne? Pa smo ugotovili, da ni enega pravilnika za to. Ne? Je pa en krovni pravilnik, ki pa kot vedno ne more biti napisan za vse primere. Ne? Je zelo natančen in kakšna stvar je tudi zelo omejujoča in mi smo se srečali tudi s tem, da smo se znova in znova pogovarjali z uporabnicami, kako bi bilo to boljše ali pa a je to res, da je to tako, pa so nam dejali potrditve, da je pol na koncu se tukaj zgodil, da ima hiša en večji skupni prostor, pa manjše zasebne prostore, ne? Tudi zaradi tega, da se morda pomaga pri tej, če se lahko reče, resocializaciji. Ne? Mi se pač vsega projekta sicer lotimo tako, kot da bi se ga zase lotili. Ne? Zdaj pač v tem primeru seveda mi nismo bili v tistem trenutku v takem nezavidljivem položaju, smo se pa gotovo skušali približati temu z mislijo in z neko empatijo, kako se lahko pomaga.
Gospod Jereb?
Ja, Blaž je odlično začel, ne? Pa bi sam dodal, da mi delujemo v ekipi. Vedno je pa skupno, da smo individum, da se vseh teh problemov lotevamo z lastno zavestjo in potem s pogovorom in komunikacijo pridemo do boljših rešitev in v te pogovore vključujemo nas v ekipi kot tudi naročnika in se nam zdi, da pač ravno ta pogovor in iskrenost pri vprašanjih, ki nas mučijo, je pot, ki nas pripelje do dobrega rezultata.
No, sej pri naslednjem projektu, ki ga bomo omenili, se vse to pokaže, ne? Oseben odnos z naročnikom, pa še nekaj razmišljanje zunaj okvirjev. Ko ste se lotili tovarne, podjetja Tem, se je pokazala še ena kolektivna miselnost in to je ta kolektivnost vpetosti v okolje, ne? Ki je pa seveda več kot le vizualna vpetost. Ker arhitektura je, živ organizem se prepleta s socialnimi, gospodarskimi, kulturnimi, političnimi dejavniki. Arhitektura se upenja v urbanistično strategijo mesta. Kakšen miselni zasuk je zahteval ta projekt? Kakšno nenavadno rešitev ste obrali?
Z vsemi projekti se trudimo odzvati na samo okolico. Pri tem Čatež se pa v bistvu začel z vabljenim natečajem in smo že v bistvu v samem začetku bili pred nalogo, ki je bila dost težka, ker je naročnik želel prizidek, ta skladiščni objekt, umestiti na drugo stran ceste. In pač v tem smo videli težavo, ker se nam je zdelo, da mora biti sam kompleks povezan tudi zaradi njihovega lažjega funkcioniranja. In takrat smo prišli pol z idejo, da bi mogoče investitorju predlagali, da bi to cesto ukinali, ki je v bistvu preprečevala povezanost objekta in na ta način v bistvu združili in ustvarili kompleks, hkrati pa z vsamim stikom objektov novega in starega naglasil vhod in v bistvu nek trg pred objektom.
S tem ste tudi porušili mogoče en stereotip, da se na občinah težko kaj doseže, pa vendar, gospod Budja, vam je to uspelo, ne?
Ja, pri tem predlogu, ki smo ga podali, ki je bil mal ven iz škatle, da bi ukinili to občinsko cesto, je treba povedati, da je zraven na drugi strani tega dela tovarne še ena cesta, ki vodi v isto smer. Ne? Tako da mi smo s tem predlogom na nek način probali pomagati investitorju, da bi imel celotno parcelo povezano, da ne bi nekih izvennivojskih križanj delali čez nekaj, kar v resnici ni najbolj potrebno. Ne? Če se navežem na to, ne, oni pač vračajo v svoje okolje, se pravi to neko socialno angažirani so ne, na nek način, in so odlični zaposlovalci, tako da mi smo imeli pri teh birokratskih preprekah eno lahko delo, ne? Prostorski, občinski, OPPN, no, so sprejeli v rekordnem času, v 5 mesecih je to nekaj, kar se ponovadi niti pošte ne dvigne, ne? So oni že to sprejeli soglasno, brez glasu proti, ker pač je, so seveda se ljudje zavedajo tam tega, da pač to ni bilo nobene. Enkrat do zdaj nismo v tem okolju, v povezavi s temom, slišali ene žal besede. Nam je bilo tudi pokazano, da smo dobrodošli.
Nasploh ste projekt zasnovali tako, da je odprt, ne, za prebivalce kot nek mali trg, gospod Jereb.
Ja, namreč sam prostor se je že pred našim posegom uporabljal tudi za javne namene, sicer ni bil prilagojen temu, pa so vseeno najdli načine, kako prepreke izničiti in ga uporabljati v dobro vseh. Mi smo to prepoznali, sej ne gre za to. Arhitekti si velikrat ne izmišljujemo novih stvari, ampak gre bolj za sposobnost branja prostora, okolice in prepoznavanja kvalitet. Ne? In mi smo to kvaliteto prepoznali, jo tudi poudarali in dosegali, da industrijski kompleks ne postane za ograjo skrita gmota, za katero nihče ne ve, kaj se notri dogaja. Pač dosegli smo to, seveda s razumevanjem tudi naročnika, ne? Da se ta vstopni prostor odpre, da je tudi parkirišče takrat, ko ni namenjeno parkirano zaposlenih, odprto, dostopno mladini za igranje nogometa, izvajanje pač avtošole, parkiranja in podobnih reči, pa tudi iz Litije do Čateža se zaključuje na tem prostoru.
Zanimivo, na kaj vse prostori vplivajo. Ne? Zdaj v temu poslovne partnerje lahko povabijo na kosilo kar v svojo jedilnico. Taki trenutki pa so recimo pri sklepanju poslov zelo pomembni. Gre za to ozračje, za odnose. Hočem reči, kakšno verižno reakcijo lahko sproži nek arhitekturni poseg?
Ja, oni so nam povedali, da je treba povedati to. No. Dobili smo nalogo, da bi naredili en poslovno skladiščni objekt, večino skladiščni z enim manjšim delom, kjer bo tudi razstavišče in neki pisarniškega dela, ne? Ker je to nekaj običajnega, kar tovarna rabi. Ne? In skozi pogovore, skozi to, ta neka druženja, skozi to, da smo uspeli investitorja prepričati, da s klepetanjem okrog stvari lahko pa zraste iz tega morda nekaj več, je tudi ena čist navadna betonska škatla ratala oblikovana po meri človeka, ne? Pa vendar smo potem dost hitro, ker so to začeli uporabljati, dobili odzive, da so povedali, kako jih tudi sicer zdaj njihovi poslovni partneri res drugače vidijo. Ne? Treba si predstavljati, da ta Čatež nad Trebnim, se pravi pot do tja, je skozi eno naravo, na nek način ima človek občutek, da je prišel na konc, ne? Posej pa šele začne tam dogajati, ne? In oni so rekli, da zdaj, ko pridejo nekakšni ljudje iz drugega konca sveta k njim na obisk, da je videti, da je zmešanimi občutki odhaja. Ne? Da so si pa oni tukaj prvošili neki, kar je velika dodana vrednost, ne nujno za tok večji finančni vložek. Ne? Tako da tukaj se je izkazali, da smo imeli to srečo, pa da smo to delo pravzaprav tudi čist dobro upravili, da to služi ne zgolj bivanju, pač pa tudi promociji. Predvsem so pa oni vedno rekli, da zase gradijo. Ne?
Pa ima arhitekturna podoba lahko kakšno povezavo s celostno grafično podobo organizacije, recimo. Najbrž ne moremo govoriti o direktnem prenosu, ne vem, iz logotipa, to je morda banalno. Ampak vseeno, kako ustvariti neko vizualno celovitost in še več identiteto, ne nazadnje neko celovito filozofijo, ki presega le vizualno podobo in se izraža potem tudi v zgradbi?
V konkretnem primeru, ne, ki se najlažje zdaj mogoče uživimo v ta proces dela na Čatežu, vsi poznamo ta njihova stikala, potičnice pa to. Mogoče niti se ne zavedamo tega, tudi mi pravzaprav prej nismo tega tako izrazito dobro poznali, dokler nismo. Zdaj vidimo, da tukaj gre v prvi vrsti za zaupanje, ker smo ga bili tukaj deležni. In se nam zdi, da se dejansko pač tukaj seveda to, kar ste rekli, da se direktno stavba ali pa nekaj, da bi se preneslo direktno v vizualno podobo, celostno grafično podobo, to najbrž res ni vedno prava pot. Lahko pa tudi, ne. Mi sicer menimo, da pač ne delamo ikonične arhitekture, tako da v tem primeru bi težko prenesali zdaj to podobo tovarne v kovarnec ali pa v vrata, mislim, ne vem, kljuko plečnikovih, nukovih vrat na zastavo ali pa karkoli pač, ne. Ampak odnosi gotovo gradijo. Tudi tukaj zdaj slišimo, da se tudi pogovarjamo z njimi tudi o njihovih produktih, kako jih recimo izboljšati. Cel ta proces dela je gotovo za najboljše dati od sebe za dosego cilja.
Gospod Jereb?
Vsako kvalitetno okolje, ali je to socialno, ali je to fizično, doprinese k kvaliteti dela, ker ti omogoča večjo osredotočenost in omogoča ti povezovanje kvalitetnih impulzov v svoje delo. Tako kot vemo, da v kvalitetnem šolskem okolju je učni proces boljši, je enako tudi v proizvodnem okolju, je enako tudi v razvojnem okolju, je enako v pisarniškem okolju in to se prenaša in na sociološko in psihološko okolje. Tako da mislim, da tega ne moramo iztrgati iz celotne povezave kreiranja.
Na začetku ste se rahlo dotaknili, če lahko temu rečem, tipske in netipske arhitekture, pa me to zanima. Torej, prilagajanje, recimo panogi, prilagajanje željam, do kakšne mere je arhitektura lahko tipska in do kakšne mere lahko pogledate zunaj okvirjo in potem tovarna ni več tovarna, pa materinski dom ni zares materinski dom. Ker arhitektura ni laboratorijski pojav, ki ga lahko ustavimo kamorkoli in za kogarkoli. Se pravi, jo moramo usklajevati s posameznikom in hkrati s skupnostjo, v katero je postavljena. Ne? Se pravi, ta odnos med individualizacijo in tipizacijo. Me zanima, koliko je tukaj prostora, gospod Budja.
Ja, odlično vprašanje. Jaz mislim, da sicer bi tukaj najprej izpostavili kontekst prostora. Ne? Kadar se lotimo načrtovanja, najprej probamo razpoznati probleme v prostoru, jih na nek način razgraditi te pomene in jih potem sestaviti nazaj, ne? Kar pomeni, da je ta kontekst zelo pomemben in tukaj tipizacija lahko pride do izraza do tiste mere, kjer potem ne omejuje več tega snovanja konteksta. Ne? Se pravi, in se mengaš bi težko vzeli iz konteksta pa ga nesel spodno šiško. V nekem času je bilo do zdaj v resnici tako, da smo mi, ki smo začenjali, smo študirali, pa tako smo se zavedali, da so naši očetje ali pa ena generacija pred nami imeli možnost ali pa so bili prisiljeni, da so izumljali neke reči, ker jih se jih ni dal dobiti na trgu. Ne? Mi smo bili pa malo prisiljeni v to, razmišljanje, da na nek način industrija kreira razvoj arhitekture tudi. Ne? Ampak se zdi, da v zadnjem času imamo kljub vsemu več možnosti, da lahko tudi ven iz tega, da probamo neko, ne bi se rekel izum kot patent ali pa kakorkoli, ampak da je možnost tudi to arhitekturno misel v detajlu razdelati na malo drugačen način. No?
Ker najbrž neka fiksna ideja, ki jo ima tudi naročnik, je lahko ravno ovira za neko prepustitev arhitektu. Gospod Budja, po telefonu ste mi omenili, da se arhitekta prepogosto še zmeraj razume samo kot neko orodje za spopadanje z nekimi birokratskimi preprekami. Dodana vrednost arhitekta me zanima, in pa ali arhitektura lahko vzgaja, lahko z njo učite novih oblik bivanja, uporabe, naročnike, uporabnike in v končni fazi širšo skupnost, recimo gospod Jereb.
Jaz mislim, da je to celo naloga arhitekture. Spomnim se, v prvem letniku nam je eden izmed profesorjev pač v uvodnem govoru povedal, ko boste projektirali hišo za naročnika, ne projektirate za njega tak, kot je sedaj, ampak tak, kot bi lahko bil. In to je naša naloga, da s komunikacijo, pogovarjanjem in iskanjem rešitev najdemo, kaj bi lahko bilo. Ker naročniki se tudi razvijajo, razvija se okolje. Prej smo govorili o tipizaciji. Jaz mislim, da Slovenija je zelo, zelo težaven prostor za tipizacijo v tej obliki, kot jo generalna publika dojame kot tipski projekt. Tipski projekt, če sledimo določenim našim kolegom, ki izdelujejo tipske enostanovanske hiše, na koncu jih imajo pa v svojem portfoliju 300. To potem ni tipski projekt, ker je tudi ta žilica Slovencev, da si prilagodimo stvari tako močna, da ta tipski projekt, ki je bil zamišljen kot tipski, na koncu seveda ni tipski in ubere svojo pot. Sledimo po moje mi vsi, da moramo iskati v okviru svoje strokovnosti in življenjskega nazora tudi pozitivne napredke pri naših naročnikih, če so pripravljeni na ta dialog pri snovanju hiše ali tovarne ali zavoda, inštitucije.
Gospod Budja?
Mi lahko zgolj s svojimi izkušnjami probamo odpreti ta obzorja, kako bi lahko še kaj drugače. Ne? mi si ne postavljamo, dajmo enkrat za vse probati razbiti ta tabu, ne postavljamo spomenikov, ne. Mi lahko pač s svojim znanjem pa z raziskovanjem pomagamo pri tem, da najdejo pravo pot, ne.
Gospa Majoranc, kako se zgradbe starajo? Kako misliti na njihovo prihodnost, prihodnost okolja, da bo živelo usklajeno tudi čez čas, ko bodo prihajali novi tokovi, nove navade bivanja?
To je vprašanje, ki ga imamo, s katerim imamo zdaj marsikdo težave. Mislim, da je staranje stavb zelo odvisno tudi od uporabnikov oziroma lastnikov stavb, njihove skrbi, kako se poistovetijo z objektom, kako ravnajo z njim. Dober odnos in neka skrb za stvari pač se odraža tudi na staranju. Je pa v bistvu vprašanja glede prenov, tudi pomankanja parkirnih mest, je v bistvu ena širša težava, bolj tudi na nivoju mesta.
Seveda je odgovornost arhitekture danes, da se usklajeno upne v tisto arhitekturo, ki je nastala v preteklosti, ampak najbrž tudi obratno, se pravi, da danes mislimo na prihodnost, se pravi, kako danes umeščamo arhitekturo, da bo prijazna tudi do arhitekture prihodnosti, veste kaj, mislim, mogoče gospod je rekel.
To je, po mojem mnenju, ena poglavitnih tem trajnosti, ker stavba, ki jo gradimo danes, bo stala lahko 50, 100 ali celo več let. In če bo znala ta stavba se prilagajati potrebam prihodnosti, bo bolj trajnostna kot stavba, ki recimo je ekonomsko smiselna danes, pa čez 10 let ne več in je ekonomsko bolj smiselno jo podreti.
V splošnem je pa tako, da tudi stavbe posivijo, ne, tako kot mi vsi, ki se postarajo. Vsi ti problemi se bojo pa seveda izboljšvali tudi s tem, ko bo družba ratala odgovornejša, se pravi tudi ta naša demokracija mora najbrž ratati zrelejša, ne, tako da pač arhitektura je del tega, ne. In
ne rata pa vsaka stavba Boris Kavaca.
Ja, to pa je.
No in da imate smisel za humor pa za, če si lahko dovolim tako reči, za odštekane ideje. Za konec lahko omenimo še eno, ki sicer ni uresničena, pa vendar, to je ta lovska preža, ne? Kaj mi lahko o tem poveste?
To nam je bila pa vsem veselje takrat.
Ta lovska preža je pa se je razvila na pobudo enega znanca, ki je v enem trenutku mal okajen si zaželel lastno lovsko prežo, je namreč strasten lovc in mi sicer lovstva ne dojemamo, nam saj meni osebno se zdi pač to varovanje okolja se kljub vsemu neha pred odstrelom. To je čist ugovor vesti. Ta gospod znanc si zaželel prežo, da bi jo celo podaril svojim prijateljom ali kakorkoli. Ker pa je na nek način smo večkrat že prej ugotovili, da je mal nezanesljiv v teh naročilih, smo mi to vzeli kot eno rekreacijo in smo razvili eno tako tri nogo pošast za nošenje lovca in smo potem seveda, ker to ni šlo direktno v izdelavo, smo potem naredili par možnih pozicij. Matjaž Krivic nam je podaril nekaj svojih fotografij iz teh fantastičnih njegovih pejsažev iz, ne vem, velikonočnega otoka, pa nekaj iz Indije. Pa tako pa smo mi pol montirali to noter in probali pokazati, kako je pa lahko tipiziranje te lovske preže na nek način tudi zabavno, ne.
Da ni treba loviti samo kot lovc divjadi, ne, ja. Ampak da lahko loviš tudi druge stvari.
Gospa Majoranc, čeprav ste koliko 10 let mlajši od obeh sodelavcev, ni dolgočasno v biroju.
Ne, nikoli. Se mi zdi, da s hecom pride tudi to prijetno delovno okolje, ki je pa v bistvu tudi zelo stimulativno in se tudi pol dobre in premišljene ideje zgodijo, tudi če se hecamo vmes velik.
Naj jih rata še veliko. Gospa Nina Majoranc, Blaž Budja, Rok Jereb, hvala za ta pogovor o vaših arhitekturnih projektih.
Hvala.
Hvala vam.